Մաս 6-րդ. Գրաֆ ֆոն Վինտերֆելդը թեթև քնող մարդկանցից էր, բայց այն մարդկանցից, որոնք քիչ են քնում և մտքում մինչև ուշ գիշեր լուծում են շախմատի ինչ-որ խնդիր. Իսկ այդ գիշերը նա լուծում էր մի շատ դժվարին խնդիր. Նա եկավ Բերտի մոտ, երբ վերջինս տակավին քնած էր երկրի հյուսիսային ծովից անդրադարձող արևի ճառագայթների ներքո, շոգեացնելով Բերտի համար բերված սուրճը. Գրաֆը մի թղթապանակ ուներ թևի տակ, և պայծառ ու վաղ առավոտյան նրա գորշ մազերը և ծանրանիստ արծաթե շրջանակներով ակնոցը նրան բարյացակամ տեսք էին տալիս. Նա շատ սահուն անգլերեն էր խոսում, բայց գերմանական սուր առոգանությամբ. Նա Բերտին բացահայտորեն «ուտերեջ» էր ասում. Խոսակցությունը նախ սկսեց անորոշ բարեձև շարժումներով. Մի քիչ խոնարեց մեջքը, մի ծալովի աթոռ վերցրեց ետադռնից, ծալովի սեղանը դրեց իր և Բերտի միջև, նստեց իրեն համար նախապատրաստած աթոռին, չոր հազաց և բաց արեց թղթապանակը. Ապա արմունկները հենեց սեղանին և խոշորացած աչքերը սևեռեց Բերտի վրա.
«Դուք մեզ մոտ եկաք, հեր պուտերեջ հակառակ ձեր կամքին»,
խոսեց նա վերջապես.
«Միթե այդ եզրակացությանն եք հանգել», հարցրեց Բերտը, զարմանքից մի քիչ լուր մնալուց հետո.
«Ես դատում եմ ձեր մոտորասարքում եղած քարտեզներից. դրանք բոլոր անգլերեն էին, և ձեր նախապատրաստածներն էին. դրանք զբոսաթռիչքի քարտեզներ են, նույնիսկ ձեր պարանները խճճված են.
լավ չեք ամրացրել.
Դուք չեք կարողացել վարել ձեր օդապարիկը և մի ուրիշ ուժը մեզ մոտ բերել ձեզ, այդպես չէ»։
Բերտը ընկավ մտածմունքի մեջ.
«Որտեղ է Լեդին»։
«Ի՞նչ, ի՞նչ Լեդի»։
«Դուք թռիչքը սկսեցիք մի Լեդիի հետ, դակներև է. դուք թռիչք կատարեցիք հետկեսօրյա զբոսանքի համար. ձեր ավյունն ունեցող մարդը առանց Լեդիի չէր զբոսնի. բայց նա ձեզ հետ չէր, երբ վայրեջք կատարեցիք Դորնհոֆում»։ «Ոչ, միայն նրա կիսավերարկուն էր ձեզ հետ. դա ձեր անձնական գործն է, բայց ինձ հետաքրքրում է»։
Բերտը մտորում էր.
«Միթե գիտեք այդ բոլորը»։
«Ես դատում եմ ձեր նախապատրաստություններից»։ «Չեմ կարող պատասխանատու լինել, միստր Պուտերեջ, Լեդիի համար, թե դուք որտեղ եք թողել նրան. ոչ էլ կարող եմ ասել, թե ինչու եք սանդալներ հագել, ոչ էլ այն, թե ինչու է էժանագին ձեր հագուստը. սրանք իմ հանձնարարություններից դուրս են. անպետք հարցեր են, գուցե. պաշտոնապես ասած, պետք է անտեսել դրանք. Լեդիները գալիս են ու գնում. ես աշխարհիկ մարդ եմ, սըր. ես գիտեմ շատ իմաստուն մարդկանց, որ սանդալ են հագել և խոտաբույսերով են սնվել. ես ճանաչել եմ այնպիսի մարդկանց, գոնե այնպիսի քիմիկոսների, որոնք չեն ծխել. կասկած չկա, որ ինչ-որ տեղ դուք իջեցրել եք Լեդիին. լավ, անցնենք բուն գործին»։ «Մի մեծ ուժ»…
Նրա ձայնը փոխեց իր հուզական որակը, և խոշորացած աչքերը սկսեցին փոքրանալ։
«Ձեզ ու ձեր գաղտնիքը բերեց ուղիղ մեզ մոտ. թող այդպես լինի. դա Գերմանիայի և իմ իշխանի ճակատագիրն է. և գիտեմ, որ դուք միշտ ձեզ հետ եք կրել ձեր գաղտնիքը, վախենալով լրտեսներից և ավազակներից. ուստի, ձեր գաղտնիքն էլ ձեզ հետ եկել է մեզ մոտ. միստր Պուտերեջ, Գերմանիան կգնի այդ»։
«Միթե գնելու է»։
«Այո»,
ասաց քարտուղարը, դառը հայացք գցելով սահադրան մոտ նետված Բերտի սանդալների վրա։ Նա տեղից բարձրացավ և մի պահ նայեց նշումներով լեցուն թղթին, իսկ Բերտը
Նրա թուխ և կնճռոտ դեմքը դիտեց վախով և հույսերով։
«Գերմանիան, ինձ հանձնարարված է ասել»,
շարունակեց քարտուղարը,
«միշտ էլ ցանկացել է գնել ձեր գաղտնիքը. Մենք շատ ենք ցանկացել ձեռք բերել այն, շատ ենք ցանկացել, բայց լոկ այն մտավախությունից, որ դուք հայրենասիրությունից դրթված կարող եք ձեր ռազմական մինիստրության հետ համագործակցել, ձեր սքանչելի գյուտի համար առաջարկներ եք արել միջնորդությունների միջոցով. Այժմ արդեն տատանվելու ոչ մի առիթ չկա, և ինձ հանձնարարված է համաձայնության գալ ձեզ հետ, առաջարկելով 100,000 ֆունտ ստերլինգ.
«Օ՜», հրճվանքից բացականչեց Բերտը.
«Ներեցեք, ինչպե՞ս»,
հարցրեց քարտուղարը.
«Իսկական է»,
ասաց Բերտը, ձեռքը բարձրացնելով մինչև փաթաթված գլուխը.
«Ներեցեք, ինձ հանձնարարված է նաև ասել, որ Գերմանիայի ասպետական վերաբերմունքը և համակրանքը գտնվում է ձեր ազնիվ Լեդիի կողմը, որին այնքան անարդարացի կերպով դատապարտել են, և որին դուք այնքան քաջությամբ պաշտպանել եք անգլիական ժողովրդության և սառնասրտության դեմ»։
«Լեդի»,
հարեց Բերտը ցածրաձայն, և ապա մտաբերեց Բուտերիջի սիրո մեծ պատմությունը.
«Օ, եթե այս ծերունին կարդացած լիներ նրա նամակները, ապա Բերտին կդներ ավանակի տեղ»։
«Օ, ոչինչ, Լեդիի համար մի մտահոգվեք. Ես չէի էլ կասկածում, որ դուք այդպիսի դիրք կունենաք. Ես…»
Բերտը կանգ առավ։
«Թողնենք Լեդիին», ասաց քարտուղարը. «Դա ձեր անձնական գործն է. Ես կատարել եմ ինձ տրված հանձնարարությունը. Կարելի է ձեզ տալ նաև պարոն տիտղոսը. այդ հարցը կարելի է լուծել հեր Պուտերեջ»։
Նա մի քանի վայրկյան թմկահարեց սեղանը և շարունակեց.
«Պետք է ասեմ ձեզ, սըր, որ դուք մեզ մոտ եք եկել, երբ ճգնաժամ է տիրում Ուելթ պոլիտիկում. Այժմ ոչ մի վատ բան չկա մեր պլանները ձեզ հայտնելու մեջ. նախքան ձեր այս օթանավից հեռանալը, աշխարհն արդեն ամեն ինչ իմացած կլինի. պատերազմը գուցե արդեն հայտարարված է. մենք գնում ենք Ամերիկա. մեր օթային նավատորմիղը վայրեջք կկատարի Միացյալ Նահանգներում, մի երկրում, որը դեռ պատրաստ չէ պատերազմ մղելու. նրանք միշտ էլ ապավինել են Ատլանտյան օվկիանոսին, իրենց նավատորմին. մենք ընտրել ենք որոշակի մի վայր, որը մենք կգրավենք և այնտեղ կկառուցենք մի ներքին ամրոց, մի տեսակ Ջիբրալտար. դա կլինի, գիտեք ինչ, կլինի մի արծվաբույն. այնտեղ կպահվեն, կվերանորոգվեն և վառելանյութ կստանան մեր օթանավերը և այդտեղից կթրչեն Միացյալ Նահանգների երկինքը, սարսափի մատնելով բոլորին և իշխելով Վաշինգտոնի վրա, մինչև որ մեր առաջադրած պայմանները ընդունեն. հետևում եք իմ մտքերին»։
«Շարունակեք»,
ասաց Բերտը.
«Մենք այդ բոլորը կիրագործենք մեր լուֆշիֆերով և դրախեն ֆլիգերներով, որ ունենք, բայց ձեր թրչող մեքենայի գյուտն ունենալը կատարյալ է դարձնում ամեն ինչ. եթե ոչ ուրիշ բան, գոնե մեզ կտա կատարելագործված մի դրախեն ֆլիգեր և կվերացնի մեր վախը, որ ունենք Անգլիայի հանդեպ. առանց ձեզ, սըր, Մեծ Բրիտանիան, ձեր այնքան սիրած երկիրը, և ձեզ հետ այնքան վատ վերաբերվող երկիրը, փարիսեցիների և սողունների այդ երկիրը, ոչ մի բան չի կարողանել, իրենից ոչինչ չի ներկայացնում. տեսնում եք, ես լիովին անկեղծ եմ ձեզ հետ. ինձ հանձնարարված է ասել, որ Գերմանիան գիտակցում է այս բոլորը. մենք ուզում ենք,
որ դուք լինեք մեր տրամադրության ներքո։ Ուզում ենք, որ դուք դառնաք մեր օթային ուժերի գլխավոր ճարտարապետը։ Ուզում ենք, որ դուք արտադրեք թռչող մեքենաներ։ Ուզում ենք, որ դուք ղեկավարեք դրա արտադրությունը, ղեկավարեք մեր օթային ուժերը։ Ուստի, մենք ընդունեցինք ձեր բոլոր պայմանները, որ դուք առաջարկեցիք մի քանի շաբաթ առաջ, այսինքն, տալ ձեզ 100,000 ֆունտ կանխիկ գումար, մի տարում որպես աշխատավարձ ստանաք 3,000 ֆունտ, 1,000 ֆունտ տարեթոշակ և պարոնի տիտխոս, որը ցանկացել էիք ունենալ. Ահա ինձ տրված ցուցումը։ Նա դադարեց Բերտի դեմքը զննել։
«Այդ բոլորը, անտարակույս, շատ լավ է», ասաց Բերտը, մի քիչ շնչահեղձ եղած, բայց վճռական և հանդարտ տոնով, և նրան թվաց, որ ժամանակ է իրագործելու գիշերվա մշակած ծրագրերը։ Կարտուղարը զուսպ ուշադրությամբ աչքը սևեռել էր Բերտի օձիքին։ Մի ակնթարթ միայն նրա հայացքը շարժվեց դեպի սանդալները, ապա նորից կանգ առավ օձիքի վրա։
«Թույլ տվեք մի քիչ մտածել», ասաց Բերտը, սևեռուն հայացքը խռովահույս գտնելով։
«Իմացած եղեք», բացվեց նա վերջապես, «որ գաղտնիքը ինձ մոտ է»։
«Այո,
բայց չեմ ուզում հանդես գա բուտերի ջանունը, հասկանալի է, ես այդ մասին շատ եմ մտածել»։
«Ներփանկատություն»։
«Ճիշտ այդպես, դուք գնում եք գաղտնիքը, ես այն տալիս եմ ձեզ, դուք այն վերցնում եք կրողից, հասկանալի է»։
Նրա ձայնը դավաճանեց իրեն, և սևեռուն հայացքը շարունակվեց.
«Ուզում եմ, որ գործարքը կատարվի անանուն, հասկանալի է»։
Սևեռուն հայացք. Բերտը քշվում էր, ինչպես հոսանքից քշվող լողորդը գետում։
«Բանն այն է, որ ես ընդունել եմ Սմոլվեյզ անունը, պարոն տիտխոսը չեմ ուզում, ես միտքս փոխել եմ, իսկ դրամն ուզում եմ որոշակի բաժանումով, պետք է փոխանցել բանկերի վրա. 30,000-ը լոնդոնյան բանկի կենտի մաստաճյուղի Բուն Հիլի բանկը, 20,000-ը անգլիական բանկը, մնացածը ֆրանսիական բանկն ու գերմանական ազգային բանկը, հասկանալի է, ուզում եմ, որ իսկույն փոխանցվի, և չեմ ուզում փոխանցել Բուտերիջի անվամբ, այլ Ալբերտ Պիտեր Սմոլվեյզի անվամբ. այդ այն անունն է, որ ես ընդունել եմ, դա առաջին պայմանն է»։
«Շարունակեք», ասաց քարտուղարը։
«Հաջորդ պայմանը կլինի, որ ոչ մի տիտխոս չտաք. ես այստեղ եմ, հանձնում եմ գաղտնիքը. կլինեն մարդիկ, որ կասեն, թե սա իմ գյուտը չէ, թող ասեն, և դա լավ է, հասկանալի է»։
Նրա «հասկանալի է» բառերին հաջորդեց մի խոր լռություն։ Վերջապես քարտուղարը հառաչեց, թիկնեց իր աթոռին և մտածելուց հետո ասաց.
«Ինչպես էր այդ անունը, պետք է գրեմ ինձ մոտ»։
«Ալբերտ Պիտեր Սմոլվեյս»,
հայտնեց Բերտը մեղմ ձայնով։ Քարտուղարը երկու լեզուներից բխող տարբերության պատճառով մեծ չարչարանք կրեց անունը ճիշտ գրելու համար, և երբ վերջացրեց, դարձավ Բերտին.
«Այժմ, միստր Շմոլվեյս»,
ասաց նա, թիկնելով աթոռին և հայացքը սևեռած պահելով նրա վրա,
«ասացեք ինձ, թե ինչպես եք ձեռք բերել միստր Պուտերեջի օդապարիկը»։